Anna meidän nähdä isä, muuta emme pyydä. Näin pyysi kerran Jeesuksen opetuslapsi Filippus Jeesukselta. Vanhemman Raamatun käännöksen mukaan tuo lause kuului: näytä meille isä, niin me tyydymme. Ehkä me kaikki eri tavoin kyselemme Jumalan perään. Onko Jumalaa? Jos on, voisimmeko tietää, millainen hän on? Mitä hän ehkä meistä tahtoo? Voiko hänestä tietää jotakin? Voiko häntä ymmärtää? Voiko häneen saada yhteyden? Ja ehkä kysymme vielä näinkin, onko minulla oikea käsitys Jumalasta tai onko minun uskoni Jumalaan oikea? Tuo Filippuksen kysymys oli juutalaisen kansan kysymys läpi vuosisatojen. Muilla kansoilla oli käsin tehtyjä jumalia, Jumalan kuvia, mutta heidän Jumalaansa ei voinut nähdä. Voisi sanoa, että tuo rukous, käännä kasvosi, kirkasta kasvosi, joka on myös Herran siunauksessa, oli valitun kansan, Jumalan kansan rukous läpi vuosisatojen. Ongelmana ei ollut vain se, ettei Jumalaa voinut nähdä. Tuntui myös siltä, että hän oli jotenkin liian kaukana, tavoittamattomissa. Häneen ei saanut yhteyttä, hän ei vastannut. Kuuliko hän ollenkaan, mitä hänelle huudettiin? Jatkuvana kiusauksena oli kääntyä muiden kansojen jumalien puoleen, vaihtaa tuo kaukainen Jumala johonkin konkreettisempaan. Taitaa olla niin, että samat kysymykset ja sama kiusaus on meillä kaikilla yhä. Nykyään tosin useimman ihmisen vastaus noihin kysymyksiimme Jumalasta on jotenkin sen kaltainen, ettei niihin ole mitään vastausta. Sanotaan, että on turha pohtia kysymystä Jumalasta, koska niihin kysymyksiin ei kuitenkaan voi saada varmaa vastausta. Jos siis Jumala on, emme voi tietää hänestä mitään. Tunnemme Wittgensteinin lauseen: siitä, mistä ei voi puhua, on vaiettava. Mutta niin kuin tiedämme, kaikki eivät vaikene. Toiset huutavat suureen ääneen, että Jumalaa ei todennäköisesti ole. Ja saattavat jatkaa: älä siis murehdi, vaan nauti elämästä. Tähän tapaanhan vapaa-ajattelijat kirjoittivat Helsingin bussien kylkeen kesällä 2009. Ja Yleisradio lähetti viime vuonna sarjan ohjelmia, joiden nimenä oli Suoraa puhetta. Ja noissa ohjelmissa toistettiin oikein kuuluvasti lausetta: Jumalaa ei ole. Viime vuosina on ilmestynyt useita kirjoja, joissa voimakkaasti hyökätään kaikkia uskontoja ja erityisesti kristinuskoa vastaan. Kuuluisimpia ovat Daniel Bennettin kirja Lumous murtuu, Richard Dawkinsin Jumalharha, Sam Harrisin Uskon loppu ja Christopher Hitchensin Jumala ei ole suuri. Aika puhuttelevaan tämä Hitchensin kirjan alaotsikko: kuinka uskonto myrkyttää kaiken. David Bentley Hart on todennut kirjassaan Ateismin harhat, että nuo uusateistien väitteet ovat perusteluiltaan kovin heppoisia. Hän toteaa myös, että 1900-luku osoitti, että Jumalasta luopumisen seuraukset ovat hirvittäviä. Hartin mukaan kristinusko toi kerran tullessaan todellisen vallankumouksen. Hän sanoi, että olemme unohtaneet, mitä kristinusko syntyessään merkitsi. Se toi vapautuksen kohtalon uskosta, pelosta ja epätoivosta. Se horjutti pakanauskontojen julmia rakenteita, antoi kaikille ihmisille ihmisarvon ja toi lähimmäisen rakkauteen pohjautuvan yhteisön tähän maailmaan. Kristinuskon maaperästä ovat kasvaneet sosiaalinen hyvinvointi, heikoista huolehtiminen, jopa sivistys, tiede ja demokratia. Tämän Hartin mukaan kaikki tämä on nyt vaarassa, kun kristinusko ollaan työntämässä Euroopassa syrjään. On kiintoisaa, että se, kuinka kristinusko otti hoiviinsa heikot, oli alkukirkon aikana pilkan kohteena. Kuule nyt, millaista väkeä kristityt kutsuvat luokseen. Jumalan valtakunta ottaa vastaan kaikki syntiset, kaikki tyhmät, kaikki lapset, sanalla sanottuna kaiken rupusakin. Näin kirjoitti Kelsos, joka oli toisella vuosisadalla tunnetuin kristinuskon vastustaja ja pilkkaaja. Samoihin aikoihin esiintyi myös kansanhauskuttajaksi sanottu Lukianos, joka kirjoitti ironisesti paaluun ripustettua sofistia palvovista kristityistä. Ja jatkoi näin, nuo ressukat ovat vakuuttuneita siitä, että he ovat kuolemattomia ja että he elävät ikuisesti. Sen takia he halveksivat kuolemaa ja monet antavat itsensä vapaaehtoisesti uhriksi. On jotenkin paradoksaalista, että juuri nämä kaksi asiaa, joista kristittyjä pilkattiin, olivat myös kutsumassa ihmisiä seurakuntaan ja kääntymään kristityiksi. Usko siihen, että Kristuksen yhteydessä ollaan osallisia iankaikkisesta elämästä, ja toiseksi se rajaton lähimmäisen rakkaus, jota kristityt osoittivat myös pakanoihin, vaikutti voimakkaasti ympäristöön. Saa nyt nähdä, mitä nykyinen ateistinen hyöky saa aikaan. Tulokset riippuvat luultavasti nytkin enemmän kristittyjen elämästä ja sanomasta kuin ulkopuolisten hyökkäyksistä. Niin, aiheemme on siis Jumala on. Millainen siis on Raamatun käsitys Jumalasta? Ehkä on hyvä se yrittää tiivistää muutamaan kohtaan. Raamatun mukaan on ensinnäkin olemassa vain yksi Jumala. Hän on luonut tämän maailman ja hän on ilmoittanut itsensä. Hän antoi Mooseksen kuulla jo oman nimensäkin. Hän sanoi tuon merkillisen nimen Minä olen. Se tarkoittaa sitä, että hän on kaiken olevan alku ja ylläpitäjä. Ilman häntä ei mitään ole olemassa. Hän on elämän lähde. Sitten kerrotaan, että ihmisen hän on luonut omaksi kuvakseen ja edellyttänyt tältä tahtonsa noudattamista. Hän on myös karkottanut ihmisen luotaan sieltä paratiisista, kun ihminen teki vastoin hänen käskyään. Tämä Raamatun Jumala on luvannut kuitenkin pelastaa ihmiset ja valitsi sitä varten Abrahamista polveutuvan kansan ja valmisti sitä pelastajan eli Messiaan tulemiseen. Sen, mitä hän tahtoo ihmisten tekevän, hän on siis ilmoittanut antamalla Mooseksen kautta 10 käskyn lain. Ja profeettojensa kautta hän on vahvistanut, että hänen lupauksensa pelastajasta, Messiaasta koskee koko maailmaa. Tämän lupauksensa hän täytti lähettämällä poikansa Jeesuksen Kristuksen maailmaan, sovittamaan kuolemallaan ja ylösnousemisellaan ihmisten synnit ja synteihin kohdistuvan Jumalan vihan. Näin hän lunasti ihmiset synnistä, kuolemasta ja paholaisen vallasta. Jeesus käski viedä tämän pelastuksen sanoman kaikkeen maailmaan ja antoi kasteen ja ehtoollisen erityiseksi pelastuksen merkeiksi ja välineiksi. Kun Jeesus oli suorittanut tehtävänsä, Jumala lähetti Pyhän Hengen, joka kutsuu ihmisiä uskomaan Jeesukseen. Ja vielä lopuksi pari kohtaa tästä tiivistelmästä, millainen Raamatun Jumala on. Pyhä Henki johdatti kokoamaan pelastuksen sanoman Uuteen testamenttiin niin, että siellä on uskoa synnyttävä evankeliumi talletettuna. Ja lopuksi Raamattu ilmoittaa, että Jumala on sekä kaikkivaltias luoja, itsensä uhraava, syntiemme sovittava Jeesus Kristus, että maailmassa nyt evankeliumin kautta toimiva ja vaikuttava kolmiyhteinen Jumala, ja että Jeesus kerran tulee takaisin ja sitten tulee, tai siinä yhteydessä tulee tämän maailman ajan loppu. Raamatun mukaan Jumala on siis sekä pyhä ja vanhurskas, joka rankaisee synnin, että samalla kertaa myös armollinen ja laupias, joka antaa armosta anteeksi synnit Jeesuksen sovitustyön tähden. Jeesus tiivisti Jumalan tahdon rakkauden kaksoiskäskyyn ja oli siis itse uhri, joka tarvittiin koko maailman syntien sovittamiseksi. No, Raamattu opettaa, ettei ole muita jumalia. Se siis tarkoittaa, että ne, mitä jumaliksi kutsutaan, ovat olemattomia, epäjumalia, joiden palvonta rikkoutuu rikkoo ainoan todellisen elävän Jumalan ensimmäistä käskyä vastaan. Nämä muut ovat siis olemattomia, mutta ihmiset voivat kuitenkin suunnata uskonsa ja luottamuksensa näihin, vaikkapa rahaan ja omaisuuteen, kuten ihmisillä yleensä on tapana meidän aikanamme tehdä. Ja taisi olla Raamatunkin aikana, koska siitä erityisesti varoitetaan. Nämä epäjumalat eivät kykene antamaan sitä, mitä lupaavat. Niinpä Paavali kirjoittaa, että ne, jotka tahtovat rikastua, joutuvat kiusaukseen ja lankeavat ansaan. Hän sanoo näinkin, rahaa havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen monenlaista kärsimystä. Sietää varoa sellaista epäjumalaa. Meistä nykyään ihmisistä sanotaan joskus, että me olemme tappaneet Jumalan, emmekä ole löytäneet tilalle mitään, mikä korvaisi hänet. Nykyään opetetaan merkillisesti Jumalasta. Jos edellä yritin kuvata, mitä Raamattu sanoo Jumalasta, niin ehkä pieni välähdys siihen, mitä nykyään Jumalasta sitten opetetaan. Ruotsalainen kirjailija Jonas Gardell on kirjoittanut ison teoksen sekä Jumalasta että Jeesuksesta, ja nämä teokset ovat herättäneet paljon huomiota sekä Ruotsissa että täällä Suomessa. Hän haluaa osoittaa kaikki perinteiset käsitykset vääriksi Jumalasta. Hän kirjoittaa, että oikeastaan vanhan testamentin Jumala on teurastuksen Jumala, hävityksen Jumala ja kansanmurhien Jumala. Ja hän toteaa, että monien Raamatun välittämien jumalakuvien, että ne ovat demonista alkuperää. Ja siksi hänen mielestään niistä pitäisi tehdä loppu. Jeesuksesta hän sanoi, että me tuskin tiedämme hänestä oikeastaan mitään. Hän arvostelee kristillistä sovitusoppia ja kirjoittaa, että jos Jumala nyt välttämättä täytyy saada itsensä antamaan ihmisille anteeksi, niin miksi sitä varten piti keksiä niin monimutkainen keino? Kun tällaisia näkemyksiä lukee, niin hämmästyttävintä niissä ei ole se, että tällaisia kriittisiä näkökohtia esitetään. Aina on esiintynyt kritiikkiä Raamatun jumalailmoitusta kohtaan. Kummallista on, että nyt tällaiset näkemykset saavat kannatusta teologien keskuudessa ja kirkossa. Mieleen tulee jopa Vladimir Solovievin kirja Antikristuksesta. Hän kertoo siinä, kuinka Antikristus on suuri Raamatun selittäjä. Tämä on siis romaani, jossa kuvitellaan, että voisi käydä niin, että Tübingenin yliopisto myöntää teologian kunniatohtorin arvon Antikristukselle. Luin tästä kirjasta, Joseph Ratzingerin kirjasta, joka on nyttemmin paremmin tunnettu nimellä Benediktus 16, eli Paavin kirjassa. Hän kommentoi tätä Antikristuskirjaa toteamalla, että Raamatun selityksestä voi todella tulla Antikristuksen instrumentti. Ja hän sanoi, että näin hän kävi jo Jeesuksen aikana Jeesuksen kiusauskertomusten kohdalla. Siellä hän kiusaaja käytti Raamatun tekstiä. Paavi kirjoittaa näin, näennäisistä tieteellisen Raamatun tutkimuksen tuloksista on kursittu kokoon pahimmat Jeesuksen hahmoa tärvelevät ja uskoa hajottavat kohdat. Ja silloin Antikristus vakuuttaa meille korkean tieteellisen oppinuisuuden elein, että sellainen eksegeesi, jossa Raamattua luetaan elävään Jumalaan uskoen ja häntä itseään kuunnellen, onkin fundamentalismia. Ja että vain hänen niin sanotusti puhtaan tieteellinen eksegeesinsä, jossa Jumala itse ei sano mitään, eikä hänellä ole mitään sanottavaakaan, on ajan huipulla. Tämän ääressä voisi sanoa, että on tultu merkilliseen vaiheeseen, kun suuri osa teologian harjoitusta näyttää kokonaan kadottaneen Jumalan ja menettäneen yhteyden Jumalan sanaan. Ja että me tarvitsemme tuolta katoliselta puolelta muistutuksen siitä, mistä Jumalan sanassa on kysymys. No tämä viisaus ei ole jäänyt vain yliopistoon. Viime syksynä julkaistussa kaikille papeille lähetetyssä niin sanotussa synodaalikirjassa sanottiin, ettei enää voida sanoa mihinkään asiaan, että siitä Raamattu sanoo jotakin. Kirjoittajan mukaan Raamattu sisältää niin monenlaista sanomaa, ettei ilmaisua Raamattu sanoo voi ollenkaan käyttää. Juuri tämä näyttää olevan nyt suuri ongelma kirkossamme. Jos kirkko menettää luottamuksen siihen, että Raamattu on Jumalan sanaa, se menettää kaiken. Ja tämä näkemys heijastuu sitten tietysti kirkon kaikkeen opetukseen ja julistukseen ja kirkon päätöksiinkin. Turhaan silloin kysellään, mikä on kirkon ääni. Jos kirkko kadottaa Jumalan sanan, niin se menettää myös äänensä. Kirkko, joka julistaa vain vaikenevaa Jumalaa, on vaientanut itsensä. Eräs työtoverini soitti minulle joku aika sitten ja kertoi, että neuvotellessaan Raamattuopiston tilaisuuden järjestämisestä erään papin kanssa tämän seurakuntaan tuo pappi oli sanonut, että Jumalastahan emme voi tietää mitään. Hän oli jatkanut, Jumalasta puhuminen on samanlaista kuin kaksi sokeaa puhuisi siitä, millainen väri on sininen. Tämäkö siis on se sanoma, jota kristillinen kirkko on kutsuttu julistamaan? Nykyään puhutaan mielellään vain siitä, kuinka Jumala on salattu ja käsittämätön. Kyllähän on sitäkin, mutta kirkko ei ole kutsuttu julistamaan vaikenevaa Jumalaa. Sitä ei ole lähetetty tähän maailmaan julistamaan käsittämätöntä Jumalaa, josta ei voi puhua. Meitä ei kutsuta uskomaan suureen tuntemattomaan, ei mihinkään sielun pohjalla olevaan jumalalliseen tunteeseen tai jumalkaipuuseen. Ei, vaan Raamattu sanoo, että Jumala on ilmestynyt, hän on puhunut, hän on tullut tähän maailmaan, hän on elänyt Jeesuksessa Kristuksessa ihmisen elämän, kuollut meidän kuolemamme ja noussut kuolleista. Se kirkko, joka ei enää tiedä Jumalasta mitään enempää kuin mitä ihminen voi omassa mielessänsä kuvitella, ei ole kristillinen kirkko. Ei oikeastaan ole ihme, että niin harva nykyisin tulee kirkkoon. Miksi sinne mennä, jos siellä kuulee samaa kuin muuallakin, jos sielläkään ei tiedetä Jumalasta enempää? Eikä ongelma oikeastaan ole vain siinä, että Jumala on vaiennettu. Tilalle nimittäin tulee aina jotakin. Kirkossakin saattaa jo kuulla kiusaajan äänen. Miten hämmentävän usein tuo kysymys, onko Jumala todella sanonut, onkaan viime aikoina tullut vastaan kirkon omissa keskusteluissa. Tällaisten viestien edessä on syytä kuunnella Jumalan sanaa, jota profeetta Jeremia joutui julistamaan. Luen nyt profeetta Jeremian kirjan luvusta 23 joitakin katkelmia. Voi paimenia, jotka hävittävät ja hajottavat laitumeni lampaat, sanoo Herra. Niin profeetat kuin papitkin ovat eksyneet minusta kauas, jopa omassa temppelissäni joudun katselemaan heidän pahuuttaan. He rikkovat avion, valehtelevat ja pettävät. He kannustavat pahantekijöitä niin, ettei kukaan käänny pahuudestaan. Älkää kuunnelko tuollaisia profeettoja, älkää sanoja, joita he julistavat. He pettävät teitä. Omia kuvitelmiaan he vain puhuvat, eivät minun sanojani. Minä en ole lähettänyt tuollaisia profeettoja, mutta silti he juoksevat joka suuntaan. Minä en ole puhunut heille, mutta silti he esiintyvät minun profeettoinani. Jos he olisivat olleet läsnä ja kuulleet, mitä minä päätin tehdä, he julistaisivat kansalleni minun päätöksiäni ja saisivat sen kääntymään pahoilta teiltään. Totisesti minä käyn näiden profeettojen kimppuun, näiden, jotka sieppaavat sanoja toisiltaan ja julistavat minun sanoinani. Minä käyn näiden profeettojen kimppuun, jotka puhuvat omiaan, mutta väittävät, tämä on Herran sana. Kun kirkko on kadottanut Kristuksen ja Jumalan sanan, on jäljelle jäänyt vain epätoivoinen yritys osallistua edes tämän maailman asioiden hoitamiseen. Aikanaan professori Osmo Tiilillä puhui siitä, että on sääli kirkkoa ja pappeja, jotka jättävät oman tehtävänsä ja pyrkivät esiintymään asiantuntijoina muiden asioissa. Muistaakseni presidentti Koivistokin valitti joskus sitä, että hän joutui kuuntelemaan piispoilta vain huonoa sosiaalipolitiikkaa. Nykyisin tuntuu joskus kirkkoon tullessa, kuin olisi joutunut poliittiseen vaalitilaisuuteen. Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus on tietysti tärkeä asia, mutta kirkko, joka julistaa vain sitä, on pettänyt Herransa. Apostoli Paavali muistuttaa meitä, jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä. Niin, hyvät ystävät, kun puhumme Jumalasta, silloin ei ole kysymys vain ateisteista tai teologeista tai kirkosta ja papeista. Silloin on aina kysymys meistä jokaisesta. Mekin tuskailemme, kun Jumala ei tunnu kuulevan meidän rukouksiamme. Meitäkin pelottaa se, että olemme tehneet itsellemme epäjumalia. Emme ole pitäneet Jumalaa Jumalana, emme palvelleet ja rakastaneet häntä. Olemme käyttäneet hänen nimeään väärin, jättäneet pyhäpäivän pyhittämättä ja eri tavoin rikkoneet lähimmäisiämme vastaan ja laiminlyöneet heitä. Meidän on siis mentävä Jeesuksen luo ja kysyttävä Filippuksen kanssa, anna meidän nähdä Isä. Ja kuunneltava sitten Jeesuksen vastaus, joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Juuri Jeesuksessa tuo salattu, kasvonsa kätkenyt, pelottava, palavassa pensaassa puhuva Jumala on tullut tähän maailmaan. Näyttänyt kasvonsa, puhunut ymmärrettävällä tavalla, ottanut syntimme kantaakseen ja voittanut meidän kuolemamme. Silloin verhot vedettiin pois, kun nasaretilainen rabbi alkoi julistaa, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kirjoitukset toteutuvat nyt. Tuo maailmankaikkeuden luoja, joka oli Moosekselle kertonut nimekseen minä olen, tuo kaiken olemassaolon lähde, tuli tähän maailmaan Jeesuksessa. Ja Jeesus antoi avaimen Jumalan salaisuuden ymmärtämiseen, kun hän sanoi, kun olette korottaneet ihmisen pojan, silloin te ymmärrätte, että minä se olen. Golgatan ristillä paljastuu Jumalan salaisuus. Joka on nähnyt ristin, on nähnyt Jumalasta sen, mitä tässä maailmassa voi nähdä. Risti paljastaa sen, miksi on tärkeää uskoa juuri sellaiseen Jumalaan, kuin minkä Raamattu ilmoittaa. Vain risti ja ylösnousemus on vastaus meidän elämämme kaikkein tärkeimpiin kysymyksiin, nimittäin kysymyksiin syyllisyydestä ja kuolemasta. Jeesus sanoi, ellette te usko, että minä olen se, joka olen, te kuolette synteihinne. Ei siis ole yhdentekevää, millaiseen Jumalaan me uskomme. Lopulta on siis kysymys siitä, onko minun suhteeni Jumalaan kunnossa? Mitä sitten on oikea usko Jumalaan? Sitä aivan viime päivinä on minultakin yksi ihminen hädissään kysellyt. Kun ihmiset tulivat Jeesuksen luo hätänsä kanssa ja pyysivät hänen apuaan, Jeesus sanoi, että heidän uskonsa on heidät pelastanut. Sotilaasta, joka luotti siihen, mitä Jeesus sanoi, hän sanoi, että tällä on suuri usko. Naisesta, joka ei lähtenyt pois Jeesuksen luota, vaikka tuntui siltä, kun olisi tullut torjutuksi, Jeesus sanoi, että juuri tällä on suuri usko. Publikaanista, joka rukoili, Jeesus, ole minulle syntiselle armollinen, Jeesus sanoi, että tämä meni kotiinsa vanhurskaana. Oikeaa, pelastavaa uskoa Jumalaan on se, että tulemme Jeesuksen luo. Pyydämme hänen apuaan. Se, joka rukoilee syntejään anteeksi, saa olla varma, että hänellä on oikea usko. Herännäisjohtaja Jonas Lagus oli mestari sielunhoidollisissa kirjeissään rohkaisemaan epäilysten alla olevia ihmisiä turvautumaan Jeesukseen. Hän kirjoittaa tällä tavalla. Kun kuulet evankeliumista, että syntisten armahtaja vielä elää, niin iloitse suuresti siitä, että hän on olemassa. Rukoile häntä antamaan sinulle elämää, sillä kuolleetkin hän herättää. Älä siitä huolehdi, että kelvottomana tulet hänen luokseen. Älä ollenkaan usko oman sydämesi vaatimuksia, että sinun armoa saadaksesi muka pitäisi olla toisenlainen. Sinun täytyy oppia tämä läksy, katsoa Kristusta sokeana, kuolleena, pölkkymäisenä ja suunnata heikko, kuiva ikäväsi hänen puoleensa. Mekin saamme siis pyytää Filippuksen kanssa, anna meidän nähdä Isä. Raamatun mukaan kerran perillä taivaassa saamme sitten hänet nähdä. Mutta nyt matkalla meille riittää sama vastaus, jonka Filippus sai. Joka on nähnyt Jeesuksen, on nähnyt Jumalan. Se merkitsee meille samaa kuin apostoli Paavalin erääseen rukoukseen saama vastaus: minun armoni riittää sinulle. On meidän onnemme, että Jumalan valtakunta ottaa yhä vastaan kaiken rupusakin, niin että kaikki ressukoiksi kutsututkin, jotka yhä turvautuvat ristille nostettuun, saavat yhä olla varmoja synnin ja kuoleman voittamisesta. Armossa me näemme Jumalasta sen, mitä hänestä nyt voi nähdä. Siinä on vastaus meidän kysymyksiimme, mitä Jumalasta voi ja mitä pitää tietää ja voiko häneen olla yhteydessä. Jeesus sanoo: autua se, joka ei loukkaannu minuun. Uuden käännöksen mukaan: autua se, joka ei minua torju. Ja niin me saamme kaikki sanoa apostoli Pietarin kanssa: Herra, kenen luomme menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat.